jumis Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Sveiki, Marijos radijo klausytojai. Prie mikrofono Diana Neimantienė. Šiandien knygų lentynoje pristatome katalikų pasaulio leidinių Danielės Bin knygą Mama mamai. Rašytoja Danielė Bin tikras padrasinimo ir praktiškų patarimų lobynas moterims, ieškančioms paspirties, padeda išlaikyti savo katalikių motinų ir žmonų tapatumą. Tai knyga, kurią kiekviena moteris skaitys susidomėjusi, apmastydama ir šipsodamasi, nes čia gausų protingų patarimų, dvasingų apmąstymų ir juokingų pasakojimo apie 8 pačios autorės vaikus. Nuo išpilto pieno iki dvasingumo, nuo namų ruošos iki šventumo. Danielė šventai ir su humoru ragina moteris atsiduoti Dievui ir šeimai, tačiau nepamiršti gyvenimo kelyje pasirūpinti ir savimi. Danielė Bin yra žinoma kaip Mano puodelis arbatos autorė. Jis su vyru gyvena naujajame Hampšyre, namuose moko 8 savo vaikus. Įkvėpimo rašyti Danielė semėsi iš savo pašaukimo, santokos ir motinystės. Daugiau jo straipsnių galime rasti apsilankę tinklalapyje www.danielebin.com. Na, o šiandien laidoje pokalbiui apie šią knygą pasikviečiau Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro direktorių Algirdą Petronį ir šio centro socialinę darbuotoją Rimą Kurtinaitinę. Taip pat mūsų pokalbėje bus skaitomos Danielės Bin knygos Mama mamai ištraukos, jas perskaitys aktorė Joana Čižauskaitė. Labadiena.
Labadiena.
Labadiena. Na, man šita knyga įdomi tuo, kad iš tikrųjų tai yra kaip dienoraštis, tai yra tokia arba esė, būtų galima sakyti, tokie pamąstymai su pasakojimais apie gyvenimą, kur tokių laisvų asociacijų principų labai, labai greitai pereinama iš vienos temos į kitą temą ir tuo pačiu nesusidaro tas jausmas, kad šokinėtų labai nuo vienos temos, jos visos yra susiję ir iš tikrųjų jos taip labai gerai tarsi suaustosi tokį vientisą gyvenimo audinį. Ir kažkaip tas kalbėjimo būdas, jisai nėra pagrįstas kažkokiam teorijom, kažkokiais tai ten moksliniais laimėjimais, bet yra toks paprastas sveiko proto požiūris, kurio dažnai pritrūksta ir mūsų kasdienybėje, ir netgi kartais, reiškia, kai labai moksliškai yra kalbama apie paprastus dalykus, tai irgi tai būna, na, per daug sudėtinga.
Kas geriausia jūsų šeimai? Jūs esate geriausias specialistas, visuomet žinantis, kas ir kaip geriausia jūsų šeimai. Yra tiek daug nuostabiai skirtingų šeimų gyvenančių skirtingomis aplinkybėmis. Tiek daug nuostabiai skirtingų įvairaus temperamento ir poreikių vaikų. Tiek daug nuostabiai skirtingų mamų, turinčių įvairių silpnybių ir stipriųjų pusių. Kai kurioms moterims vaikelio nešiojimas nešyklėje ar miegojimas draugė su kūdikiu yra stebėtinai natūralus dalykas. Kitos, bandydamos būti taip prisirišusios prie vaiko, kenčia strienų skausmus, prastai miega ir jaučiasi apgailėtinai. Darykite tai, kas geriausiai tinka jūsų šeimai. Gal maitinsite tik krūtimi, o gal ne. Gal naudosite žinduką arba vaikišką supuoklę. Save ir savo vaikus jūs pažįstate geriau už bet kokios knygos autorių. Jūs esate geriausias specialistas, visuomet žinantis, kas ir kaip geriausia jūsų šeimai. Pasinaudokite tuo. Jau daug metų taikau patarimą daryti tai, kas geriausia tinka jūsų šeimai. Ir nesijaučiu kalta, jaučiuosi laiminga. Tiesą sakant, stebėdama augančius savo vaikus, galiu daryti akivaizdžią išvadą. Vaikams pavadinimai nerūpi. Jie jaučia, kai juos myli ir jais rūpinasi. Jie žino, kada mama atsipalaidavusi ir linksma. Kai auklėdamos vaikus susidursite su sunkumais, skaitykite knygas, tarkitės su specialistais, lankykitės vaikų darželyje. Tačiau galiausiai iš viso to pasiimkite ir panaudokite tik tai, kas geriausiai tinka jūsų šeimai. Visa kita išmeskite. Kaltės jausmą taip pat.
Įdomu, kad jinai pati rašo, kad jinai daug įvairių tų teorijų sugraužusi ir dabar tos visokios mados, ten vieni pagal vieną sistemą puola vaikus auginti, kiti pagal kitą sistemą. Ir jinai tarsi, na, tokia pasako mano galva labai svarbia tiesa, kad vis dėlto ne sistemos yra centras, o centras yra kas tinka mano šeimai, kas tinka mano gyvenimui, kas tinka mano vaikam. Ir su sveiku protu žiūrint, tai yra tikrai, nu, labai gera sistema taip žiūrėt mano.
Tikrai su pasiaukojimu rašoma ta knyga, realiai atveriant savo gyvenimą. Kaip sureagavai tą netobulybę? Ar, na, iš tikrųjų, tą jos nuo širdų tokį kalbėjimą, Algirdai?
Manau, kad tai aktualija yra, nes kiek man kaip psichologui tenka dirbti, aš gana dažnai susiduriu su mamų tuo jausmu, kad jos yra, nu, blogos mamos, kad aš bloga mama ir tai yra toks... Daugiau, sako, aš protų suvokiu, kad lyg ir viską padarau, bet tas toks kankinantis jausmas lyg tai visą laiką spaudžia mane ir aš galvoju, kad, na, labai tokie aukšti standartai, mes labai daug visokių knygų, straipsnių galim perskaityti, kaip stipriai tėvai įtakoja vaikų gyvenimą nuo pat ankstyvosios vaikystės, kaip ten kiekvienas ištartas žodis gali traumuoti, palikti visokias skaudžias sielo žaizdas ir mes prisimenam, galvojam apie savo gyvenimą, ką mūsų tėvai mum ten kažkada pasakė ne taip, ar per stipriai, ar per silpnai, ar dar kaip nors. Ir visa šita toks, na, ta atmosfera tokia uždeda tokį didelį svorį mamoms ir tėvams, sakyčiau, ir tokį, na, to pačiu lyg aukštą reikalavimą, aukštą standartą iškelia. Ir tarsi yra pamiršta, mano, kad nėra tobulų žmonių ir kad kiekviena istorija, kiekvieno žmogaus gyvenimo istorija, tai yra, nu, tokia netobulumo istorija. Ir matyt, kad mama duoda vaikam gyvenimą ne tik tai su jo visom grožybėm, linksmybėm, bet duoda su gyvenimo sunkumais ir galų gale kiekvienas gyvenimas pasibaigia mirtimi, tai ta motinystė tai nėra tik tai kažkas tokio saldaus, kur apie žibuoklės ir tulpės ir motinos dieną turėtume kalbėti, tai yra, na, atvedimas žmogaus į gyvenimą, kur yra visko. Ir kai visą laiką tas toks spaudimas būti dėlė mama, nu, tada yra labai sunku.
Ištisai tas klausimas, ar tu šaukiant savo vaikų, ar yra tavo namuose dulkių, ar vaikai prieštarauja ir panašiai, yra stereotipinis vaikščiantis mama mamai šitas klausimas. Kaip atsakai pati savo, Rima?
Iš tikrųjų, nu, daug visokių dalykų ir daug visokių minčių kyla ir tenka daug ką išmokti pakeliui, bet kaip ir Danielė rašo, kad pamažu mokaisi. Ir be abejo, kai aš auginau vieną vaiką, ir pagalvodavo apie antrą vaiką, man kildavo mintis, ar aš pajėgsiu antrą vaiką mylėti taip, kaip myliu šitą pirmąjį vaiką. Ir atrodytume toks klausimas, kuris iš viso išvirsk iš kėdės, nes kaip galima nemylėti savo vaiko. Lygiai tas pats buvo, kai ir laukiausi trečio vaiko. Tai yra, ar aš pajėgsiu, ar aš sugebėsiu. Bet mano atsakymas yra toks, kad na, tai ne trinukus auginti. Vat mamos, kurios augina tris vieno amžiaus vaikus vienu metu, joms iš tikrųjų reikia daug daugiau pagalbos ir joms yra daug sunkiau, negu auginti tris vaikus, kurie yra net nepametinukai. Ir Danielė tą pat irgi rašo savo knygoje, kad jeigu jai reikėtų prisekti 8 vaikus automobilyje ir visus jos sugaudyti mašinų stovėjimo aikštelėje, tai būtų iš tikrųjų labai 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 sunku. Bet vaikai jie auga ir jie pamažu padeda tėvams rūpintis ir kitais vaikais, ir galų gale pasiekia ir tam tikrą sąmoningumo lygį, kurie pradeda rūpintis savimi. Žodžiu, tai tas man atrodo, kad na, nėra labai sunku iš vienos pusės. Iš kitos pusės be abejo, tai reikalauja daug daugiau iš tėvų, daug daugiau ir planavimo, ir galvojimo. Dar reikėtų skirti asmenio dėmesio vienas kitam, ką ir Danielė minė. Ir staiga įsivaizduokite 8 vaikai ir jiems visiems per savaitę reikėtų kiekvienam iš tėvų skirti po valandą laiko asmeninio dėmesio. Tai pasidaro neįmanom. Įdomu yra tai, kad autoriai, kurie patys turi po 6-7 vaikus, jie jau sako, skirkite laiko asmeninio kartą per mėnesį. Žodžiu, kuo daugiau vaikų turi, tuo labiau matai tą situaciją, kad jinai keičiasi. Ir tuo daugiau išmoksti mobilizuotis turbūt ir gyventi taip, kad kiekvienas vaikas dažnai gautų to dėmesio. Galbūt nebūtinai išskirti kažkokią tai valandą asmeniškai, galbūt tai bus pasaka vakare, galbūt tai bus pasivaikščiamas iki parduotuvės, kai ko nors pritruksti.
Ačiū tau už viską, viską, už upelį ir už mišką, už mamytį ir už tėtį, ir už paltą ir už skėtį. Ir už lietų, kuris laisto žalią žolę ir medžius,
Ir žorą Dievę ačiū, jis gaivina man plaučius.
O labiausiai ačiū Dieve, už gyvybę ir akis,
ir akis.
Kad galiu matyti pievas, jūra dangų ir iš vis,
jūra dangų ir iš vis.
Kad galiu bėgioti basas ir turėti daug draugų,
daug draugų.
Kad galiu tau padėkoti ir galiu gražiai pabūt,
ir galiu gražiai pabūt.
Užauginti gražią šeimą,
pagloboti žvėrelius.
O kai reiks jau man išeiti, grįšiu pas tave ramus.
O kai reiks jau man išeiti, grįšiu pas tave ramus.
Skaičiuoti taškus. Kai kurioms moterims galbūt nepatiks, ką dabar pasakysiu. Bet kadangi man šis supratimas padėjo santuokinėme gyvenime, aš sukandusi dantis sakau. Vadinamasis šiuolaikinis feministinis mąstymas padarė santuokai didelę žalą, propaguodamas mintį, jog buities darbai ir vaikų priežiūra turi būti dalyjamasi pusiau, ypač tose šeimose, kur vienas sutuoktinis lieka namuose, o kitas dirba visą dieną. Tiek te galiu pasakyti, jei skaičiuosite taškus, niekas nelaimės. Nuolatinis rūpinimasis ir ginčijimasis, kuris ką daro, kuris prieš tai atliko tą darbą ir kuris dažniau jį atlieka, ne tik nemalonus, bet ir sekinantis. Visi jaučiasi nesmagiai, kur dingo noras duoti, nesitikint atlygio. Gerai pagalvojusiu, galiu atvirai pasakyti, kad mano vyro darbas yra lygiai toks pat varginantis ir sunkus, kaip ir mano namų ruošos darbai. Argi jis keliasi vos prašvitus, nuvalo plėdėjusius automobilio langus, ir kas rytą važiuoja į darbą todėl, kad tai nuostabus darbas ir didžiulis džiaugsmas. Žinoma, ne. Jis tai daro, nes myli savo šeimą ir nori ją aprūpinti būtiniausiais medžiaginiais dalykais. Galbūt iššveičiu vonę dažniau negu vyras. Tačiau kita vertus, galiu pasiskirstyti laiką kaip noriu ir mėgaujuosi netikėtomis laisvomis minutėmis. O tai jau prabanga. Labai gerai prisimenu vasarą, kai laukiausi trečio vaikelio. Leisdavau vaikams kasdien žaisti vaikiškame baseinėlyje lauke, kol jie krisdavo iš nuovargio. Tada eidavome vidun persirengti ir pasnausti. Visi. Ta vasara kambaryje su oro kondicionieriumi, užtraukusi užuolaidas, mėgaudavausi 2-3 valandų popiečio miegu. O mano vyras tuo tarpu dirbdavo alinantį darbą, pjovė žolę golfo aikštynuose. Turbūt tuomet suvokiau, kad skaičiavimas, kurį darbą nudirbo, yra beprasmis. Ir pasiryžau visų namų ruošos darbų imtis pati. Jie tapo mano darbais. Tik mano.
Ką daryti, kad santuokoje būtų daugiau, kabutėse, kai laimė lydės, ir mažiau, kai vargas prispaus?
Mane labai žodžiu tas, bet taškų skaičiavimas iš tikrųjų paliečia, nes aš dar jaunystėje, paauglystėje skaičiau knygas, kuriuose vat, būtent kiekvienas veiksmas moters ar vyro yra, žodžiu, jam priskiriami tam tikri taškai ir štai vat, moteris tos taškus skaičiuoja, prideda arba atima vienaip, vyrai kitaip. Ir man tas būdas iš tikrųjų pasirodė labai nenatūralus ir labai, žodžiu, toksai, nežinau, vyriškas iš tikrųjų. Todėl aš manau, kad skaičiuoti taškus yra visiškai beprasmiška. Ir yra gerai, kai vyras ir žmona gali daryti darbus tada, kada gali ir tas, kuris gali, nelaukdami ir nenurodinėdami vienas kitam, kad tu dabar reik išplau grindis, arba tu sudėk indus į indaplovę, arba tu ten dar kažką padaryk. Tai yra, jeigu reikia, jeigu sninga, aš imu kastuvą ir jį nukasti kiemo, kad vyras galėtų įvažiuoti į jį, jeigu prisnigo, jeigu aš migdau mažylį, vyras sudeda indus į indaplovę. Ir man tas yra, savaime suprantama ir natūralu. Nežinau, niekada neklausiau savo vyro, kaip jam tas atrodo, bet galbūt Elgis galėtų pasakyti, kaip jam, kaip vyrui atrodo tokios situacijos. Ir be abejo prašyti ir tuo pačiu ir duoti irgi yra svarbu. Jeigu mama sako, kad jinai neturi laiko, kada net nueiti į dušą, tai jinai tiesiog turėtų paprašyti tėčio, kad pabūtų su vaiku, kol jinai nuėsi dušą. Nelaukti, kol vyras supras, kad, žodžiu, jau žmona susivėlusi ir nebegraži, ir kodėl ji čia tokia negraži.
Na, aš tai atsargiai žiūrėčiau į tą idėją, kad mes galim taip paimti ir išpjauti iš žmonių santykių tą taškų rinkimą. Nu, niekaip neišpjausim. Vis tiek mes kažkaip vertiname, mes bandom įvertinti, kiek kitas įdėjo pastangų, kiek aš įdėjau pastangų, to čia būtų gal per aukštas toks reikalavimas visai jo atsisakyti, bet problema tampa, kai santykiai pradedami grįsti vien tik tai tais taškais ir kada nebėra to dovanojimo vienas kitam, tai yra sistema darosi nebelanksti, tai yra, ar, kada jeigu šiukšlės neša, tai tik vienas neša šiukšlės, kitas neišneš, jeigu valgy daro, tai tik tai kažkuris kitas, o pirmasis valgyti nedarys ir tai jau tampa problema. Apie tą kalbant tą pastangą vienas dėl kito, tai juk visada atrodo, kad aš daugiau pasistengiu. Nu, sutikit. Visada atrodo, kad mano pastangos buvo didesnės ir tai yra labai, nu, suprantama, nes didelės dalies kito žmogaus pastangų mes net nepastebim. Mums atrodo, kad tai savaime suprantamas gamtos reiškinys toksai yra. Nu, kad indai suplauti, pavyzdžiui. Arba, nu, o už gamtos reiškinius tokius natūralius, nu, ką čia jausti dėkingumą, tai yra savaime suprantamas dalykas. Ir mes jų net nepastebim, mes jų neįskaičiuojam. Tuo tarpu jau savo pastangas visada pastebim. Tai šiuo atveju turbūt manyčiau, kad ta tema čia svarbu, na, nepakliūti į tas pinklės, nepamiršti to dosnumo, pavadinkim, gyvenimo dosnumo, kada, na, ne tik gėlytės ar ten šokoladukus dovanojam vienas kitam ar šypsenas, bet kada padovanojam tai, ką mielai savo pasilaikytum. Ten paskutinės jėgas vakare, kada dirbti jau atsibodo, ar esam pavargę, ar ten savaitgalio planus, ambicijas, dar kažką. Tai šitas gebėjimas dovanoti, tai turbūt čia siejasi ir turbūt su ta krikščioniška etika ir to tą laikyseną gyvenimą.
Ir mes tokį žavų dalyką būtumėm pragužėję dar šitame skyriuje, kad ta santuoka arba ta laimė tvertų ilgai pasimatymai, Algirdai.
Aš tai dar prieš pasimatymus, čia dar kitas skirelis yra.
Gerai.
Ir tada jau galima eit prie pasimatymų.
Gerai.
Tai čia yra toks skirelis netgi, kad patenkint vienas kito poreikius reikia sąmoningų pastangų. Tai aš tikrai sakyčiau, kad dažnai ta lengva pamiršti. Na, mes pripratę, kad viskas turi vykti natūraliai, spontaniškai, jeigu jau reikia stengtis, tai čia jau kažkas netikro matyti. Tai ta labai tokia gaji laikysena yra, bet mano manimo jį dinga, nes mes kaip žmonės, mes esam ir sąmoningi. Ir mūsų sąmoningi pasirinkimai yra labai svarbus. Ir taip šeimoje, artimuose santykiuose yra momentai, kada vienas ar kitas pavargė yra būdų ir tada jau sąmoninga pastanga lemia. Nu, tai nebėra įsimylėjimo periodas kažkoks ar susižavėjimo, kada grinai tas toks natūralus impulsas kyla ir ten labai daug pastangų tada ir dėmesio kitam žmogui rodai. Bet parodyti dėmesį, tiesiog pasistengti dėl kito reikia to sąmoningo pasirinkimo ir to labai trūksta, nes jeigu visą laiką nelaukti, kada čia bėgant per gyvenimą iš vieno darbo į kitą, kaip dažnai žmonės, ir dar po to namo, ir dar per visą miestą, visi pavargė, pervargė, tai ten jau jėgų kažkokiam tai natūraliam impulsui nelieka, na gal savaitgalį kas iškils. Tai tokiu atveju tas bendravimo kokybė jinai labai nukenčia. Tai sąmoningas pasirinkimas, ir čia jau galima eit prie pasimatymo.
Taip, tada. Ir pasimatymo tema. Tai kur ten, bėgant iš darbo į darbą, pervargus, be impulsų ir taip toliau, kur ten ta vieta pasimatymui, Algirdai?
Galiu tiesiog iš mūsų patirties šeimos papasakoti. Nežinau, kiek tas yra įdomu.
Žinoma, įdomu.
Bet aš galiu papasakoti. Kol mes turėjome vieną vaiką ir vėliau du vaikus, mes praktiškai su vyru turėdavome tokį mažą pasimatymą beveik kiekvieną vakarą. Tai yra vaikus užmigdę. Ir tiesiog susėsdavome išgerti arbatos dar prieš eidami miegoti ir pasikalbėti. Pasikalbėti, pasidalinti įspūdžiais iš dienos darbų, iš to, kas nutiko namuose, kas nutiko darbe, kokia yra situacija politinė pasaulyje. Žodžiu, ir tai būdavo mūsų tokie maži pasimatymai, nereikalaujantis nei daug pastangų, nei daug, žodžiu, kažkokio pasiruošimo ar išėjimo kažkur, ar kažkokios tai pagalbos iš šalies. Tačiau, kai mes sulaukėm trečio vaikelio, tai iš tikrųjų mes pasikeitė gyvenimo sąlygos ir visgi prapuolė mūsų tie pasimatymai. Ir vat jeigu jie atrodė labai natūralūs ir savaime suprantami kasdienybėje su dviem vaikais, tai su trim vaikais mes ėmėm pasigesti. Ir tada, kai mes pagaliau supratome, kad mes nebegalime pasėdėti vakarais ir pasikalbėti, mes pradėjom ieškoti sąmoningų progų, kada mes galėtumėm išeiti. Aišku, iš pradžių trise su kūdikiu, o vėliau ir dviese paprašyti senelių pagalbos, kad mes iš tiesų galėtumėm susitikti ir pasikalbėti ramiai ne apie buitį, ne apie darbus, kuriuos reikia dabar toj pat nuveikti, žodžiu, bet tiesiog pabūti kartu.
Algirdai, kiek svarbi ta pasimatymo tema iš tikrųjų?
Na, manyčiau, kad tas sutuoktinių bendravimas kaip poros yra labai svarbus visuose gyvenimo etapuose. Ir aišku, kai yra daug didelis tempas, daug darbų, daug atsakomybių, surasti tam laiko, ir turbūt ne tik laiko, tai yra na, sugebėti tarsi persijungti į kitokį buvimą draugę, į netokį galbūt buitišką. Yra labai svarbu. Ir jeigu paklausiu kartai žmonių, kurie atėjo pasitarti dėl jų santykių, kada jie paskutinį kartą buvo dviese išėję, tai ne visi, bet didelė dalis iš tikrųjų ilgai laužo galvą, kur jie paskutinį kartą dviese kur nors buvo. Taip, gali būti pasimatymas kaip o pasimatymas, ar ne, susėdam, galima gražiau ten su gėlėm, galima visaip. Bet čia aš priimčiau dar vieną temą, tai bendrų interesų. Tema. Tai yra, nu, kaip kitas žmogus gali būti įdomus, jeigu su jo nieko įdomaus neveikia. Ir jeigu bendri interesai, na, galbūt kol vaikai yra visai maži, tai bendri interesai yra labai stipriai šeimoje, bet vėliau atsiranda tikrai poreikis, na, nors kažko, tai nežinau, kažką veikti kartu, domėtis, nors kartais kažkur išeiti, turėti temą, apie kurią kalbėtis, kas abiems smalsu įdomu, kas abu traukia. Ir tai irgi kūrybinė užduotis tokia šeimoje, manyčiau.
Pervargimas. Ak, tie nesibaigiantis namų ruošos darbai. Tačiau juos reikia atlikti, tiesa? Skalbimas, valgio gaminimas, paprastas tvarkymasis, o ką jau kalbėti apie grindis, langus, indus, šaldytuvo vidų ir tą nešvarų grindų plotelį už tualeto. Mano manimu, kalbant apie namų ruošos darbus, labiausiai erzina tai, kad jie niekada nesibaigia. Namų priežiūra – tai ne miegas ant plaušinės laurų. Juk žinote, kaip būna. Vos tik uždarysite tuščios skalbinių pintinės dangtį, namuose atsiras vaikas, kuris įkrito į purviną balą arba privėmė į lovą. Vienas nepakenčiamiausių dalykų, kalbant apie namų ruošos darbus, yra tai, kad net jeigu jie atlikti gerai, vis tiek niekas to nepastebi. Po tiek santokos metų susitaikiau su tuo, kad nors ir kaip norėčiau, vyras vakare grįžęs iš darbo namo neaiktels. Oho, brangioji, grindys atrodo nuostabiai. Net jei aš visą popietę būčiau praleidusi ją šveisdama. Ir tik tuo met, kai ant vonios pintelės užsidės dulkių sluoksnis ar koks mažas žmogutis nesura švarių kojinių, jūs tikriausiai išgirsite pastabų dėl gebėjimų rūpintis namais. Namų ruoša – tai tvarkos palaikymas, nuolatinis uolus darbas ir žalos atitaisimas. Manau, daugelis nesupranta, kad jei dienai baigiantis namai atrodo taip pat kaip rytą, motinai tai jau yra didelis laimėjimas.
Ne, iš tikrųjų, nu, mamos gyvenime, kaip be būtų, tai yra darbas 24 valandas per parą. Ne? Ir jeigu tu dar bandai padaryti kažką tai šalia šeimos, pavyzdžiui, Danielė bando parašyti, jinai rašo ir į žurnalą, ne tik tai elektroninį dienoraštį. Aš turiu kitų darbų, kuriuos bandau daryti kartu su vaikais, tai iš tikrųjų tas pervargimas jisai labai greitai užklumpa. Ir vada sugebėjimas nuspręsti, kuriuos darbus tu darysi, kada juos darysi ir ar juos apskritai darysi. Tas, žodžiu, bandymas išmokti pasakyti ne, netgi savo pačiai, kartais atrodo, kad jeigu, vat, nežinau, ar šitame skyriu ar kitoje dalyje jinai kalba būtent apie tai, kad liktais norisi eiti gelbėti pasaulį, tai yra pagelbėti vargšui, išmokyti kitas mamas, žodžiu, padėti kitiems žmonėms kažką tai padaryti, bet atsigrėži po to į savo šeimą ir pamatai, kad tavo šeima dėl to nukentėjo, kad visi dabar yra pikti ir suirzę. Ir liktais tu ėjai gelbėti kitų, bet kaip tik vat nelaimė užklupo tavo šeimą ir dabar tavo šeimą reikia gelbėti. Tai tas pervargimo klausimas man nuolatos yra aktualus asmeniškai ir aš galvoju, kaipgi suderinti, kaipgi rasti tą pusiausvyrą ir labai svarbu atpažinti situacijas, kai iš tikrųjų reikia atsisakyti to, ko tu norėtum, vardant to, kad visiems būtų geriau.
Ant didžiulio namo stogo sėdi du archangelai. Kai sparnelis jie mojuoja, pučia vėjas iš aukštai. Pučia vėjas iš aukštai. Kai jie verkia lyja lietus, kai jie miega tai pūga, kai jie šypso šviečia saulė ir mėnulis kai kada. Ir mėnulis kai kada. Jei miegodamas vaikeli, tu pramerksi akelę, pamatysi prie lovelės angelėlio plunksnelės. Angelėlio plunksnelės.
Tai vis mažmožiai. Ta popietė, pasilikusi namuose su kitais vaikais, nusprendžiau, jog galėtume padirbėti sode. Kai kurie darbai tiesiog prašėsi nudirbami. Braškių ūgliai, neatidėliotinas reikalas. Gavome juos prieš keletą dienų ir nuo tada jie slėgė mano sąžinę. Dėžė pažymėta perspėjančiais užrašais. Greitai gendanti prekė. Nedelsiant sodinti, neatidėlioti. Tačiau kol kas neturėjome kur jų sodinti. Todėl paguldžiusi mažylį Rafaelį pietų miego, paprašiau keiterį surasti kastuvą. Rafaelis tikriausiai nujautė, kad sumaniau nuveikti šitą naudingo. Jis virkšleno, rėkė, kūkčiojo, bet negalėjo užmigti. Kadangi popietė pasitaikė graži ir saulėta, paėmusi jį iš lovelės išnešiau į lauką ir basutį pasodinau smėlio dėžėje. Liepiau Džiuljetą jį prižiūrėti, o pati stvėriau kastuvą ir patraukiau į daržą. Žolėtas plotelis, kurį parinkau braškiam sodinti, pasirodė besas apaugęs storų ir tankių samanų sluoksnių. Kad ir kiek baksnojau žemę kastuvų, jis nepasidavė. Pagaliau vos ne vos. Prakirtusi šiek tiek samaningos plotos, abiem kojomis ėmiau šokinėti ant kastuvo. Toks akrobatinis triukas mažai te gelbėjo. Trejų metukų Gabrielė savo ruoštų taip pat labiau nesistengė palengvinti padėtį. Įsitaisiusi lysvėje greta manęs įmanavo, rodydama naują įbrėžimą. Palenkusi galvą ir pažvelgusi į jos kelį, vos įžiūrėjau mažutį rausvą brūkšnelį, nubrozdinimą atsiradusi nukritus nuo triratuko.
Mama, reikia pleistro!
Šaukė ji.
Pleistro! Reikia!
Beveik tuo pat metu puiki pavasario saulė ėmė tiesiog plieksti. Ji negailestingai kepino man nugarą ir pečius, jaučiau, kaip man per nugarą teka prakaito srovelė. Staiga pasirodė didelių juodų musių. Ir iš kur jos po galais atsirado? Kaip anksčiau jų nepastebėjau. Jos pietėsi ir įkyriai zvimbė, įžūliai kando į kaklą, lindo į ausis, nosį ir užpalaidinės. Tuo metu Rafaeliui nusibodo sėdėti smėlio dėžėje ir ištiesis rankutes jis ėmė mane šaukti. Atsiklaupusi patikrinau žemę ir per kelnių kelius pajutau šlapios, lietaus, permerkto žemės šaltį. Staiga supratau, kad visą šį laiką bandžiau sukasti ne žemės plotelį, bet iškasti didžiulį samanomis apaugusi granito gabalą. Beveik tuo pat metu prisiminiau, kad sodinti braškių lysvę buvo sumanis mano vyras. O džiovyklėje buvau palikusi skalbinius. Šalti ir susiglamžiai laukė, kada imsiuos tvarkytis namuose. Pagalvojau, kad buvau nusprendusi, kol Rafaelis miegos, paruošti troškinį ir prisiminiau rytą iš šaldiklio pamirštą ištraukti viščiuką. Nepasakosiu jums ir pati sau visko, kas nutiko paskui. Gali būti, kad visiškai nebrandi moteris trenkė kastuvą ir išrėkė keletą nederamų žodžių. Tačiau jei ir taip, tai ne jūsų reikalas. Paprastai taip nesielgė ir po to tikriausiai gailėjosi, nes ją turbūt labiausiai nervina tokie apmaudus mažmožiai. Betgi kodėl moteris taip pat kakliai kankina save manydamos, kad visos pasaulio motinos yra tobulos, tik ne jos.
Tas liūdesio variantas, iš kur jisai mus kyla, mes per ilgai būnam kaip mama kiautė, nesidalinam su nieko, Algirdai, iš kur aplanko va šitas toks? Ar čia tik tai mūsų, tai tada mes su Rima ir apie tai pasitelinsim?
Na, žinot, liudesys tai yra, kaip jausmas, tai yra kiekvieno žmogaus gyvenimo dalis. Ir turbūt, nu, nėra ko jo per daug bijoti. Ir yra situacijos, dėl kurių verta paliudėti. Ir galbūt dėl tų dulkių, kurių pilnas kosmosas. Ir dėl to, kad kažkas tai gaunasi ne taip gerai, kaip norėtųsi. Ir kad kažkas nepavyko. Nes jeigu nedrįsti paliudėti dėl tų dalykų, dėl kurių verta, nu, nors truputį paliudėti, tai po to, nu, kaupiasi tas liudesys ir paskui gali, na, užklupti jau didelę bangą. Ir dar pasakysiu, kartais liudesys tai yra nemokėjimas pykti. Tai yra, kada žmogus iš tikrųjų natūraliai pyksta, jaučia, kad yra, pavyzdžiui, perkrautas darbais, bet vis tiek ima ant savęs ir po to savo pyktį bando nuryti ir tada jau jiem pykčio nejaučia, bet jaučia tokį liūdesį, bejėgiškumą ir apmaudą ir kartais tai yra tas, na, nemokėjimas sveikai supykti ir pasakyti kitiems, jei klausykit, man per daug.
Knyga vadinasi Mama mamai. Jau pirmojoje Danielės Bin knygoje Mano podelis arbatos, kaip gyja per visą knygą keliauja apie tai, kad, na, mama turėtų globoti tokia pat mama, kuri eina vienu žingsniu priekyje. Čia šitoje knygoje vėl peršasi tokia mintis, kad ta mamos situacija tikrai gali pažinti lygiai tokia pat mama. Kaip dabar vyrui šitoje situacijoje, visai nereikalinga šita knyga, tegu mamos skaito ir guodžiasi, kaip priėmė ir kiek matai tos realios pagalbos būtinybę mama mamai, Algirdai?
Na, pirma dėl mama mamai. Tai manyčiau, kad gimus vaikam labai daug šeimų susiduria su tokiu reiškiniu, kad tie draugai, kurie neturi panašaus amžiaus vaikų, jie atitolsta. Nes, na, interesai netie, kitas gyvenimo ritmas ir taip toliau. Ir tikrai tai yra sėkmė, jeigu pavyksta rasti vieną kitą draugę, vieną kitą šeimą, kuri turi panašaus amžiaus vaikų, ir tada labai dažnai bendraujama yra su tom šeimom, kurios turi panašaus amžiaus vaikų. Neveltui įvairūs šeimų klubai po to kūrėsi grupelės, bet labai būdinga tik, kad ten dažniausiai yra panašaus amžiaus vaikai ir neveltui taip. Taip. Ir matyt, tai yra tas būdas, na, įsijungti tokią bendruomenę, galbūt visiškai neformalę, nes, na, nebėra to kaimo senojo, kur būdavo bendruomenės, ar ne, ir dabar miestas toks, na, kaip jisai, anonimiškas gyvenimas, jame sukelia didelę vienatvę ir tas įsijungimas į bendruomenę, manyčiau, iš tikrųjų sukuria tą terpę, tą socialinę aplinką, kur iš tikrųjų mama gali jaustis saugiau, jaukiau, turėti su kuo pasitarti. Ir manyčiau, čia svarbu yra, kad, na, jausti, kad jos sunkumai nėra unikalūs, kad jinai nėra vienintelė, kuri patiria tos sunkumus, kad na, jos, pavadinkim bendrai, kančia motinystės, kentėjimai, tie skausmai ne tik gimdymo, bet ir vėliau auginant vaikus, su kuriais jinai susiduria, tai, na, yra universalus, kad tai yra su visom mamom ir kad jos draugė neša tą naštą ir tai jau duoda iš karto, na, palengvėjimą, kad, tai pasirodo ne man vienai taip, pasirodo ne mūsų vienų šeimoje ten tai būna ir tada iš karto jau yra palengvėjimas. Tai yra vienas dalykas. Dabar jūs klausėt, ar vyrui verta šitą knygą skaityti. Na, sunku čia tokį apibendrinimą pasakyti, visokių yra vyrų, bet iš tikrųjų manau, kad dideliai daliai vyrų tai bus įdomu paskaityti, nes daug dalykų, kurie čia kalba apie mamas ir kad tai tinka ir tėčiams 100%. Galbūt ten niuansai kažkokie kitokie, bet labai daug klausimų iš tikrųjų yra panašus, nes dabar tėčiai, nu, nemažai yra įsijungę, iš tikrųjų nemažai tėčių bendrauja, draugauja su vaikais, užsiima ir jie susiduria su lygiai tais pačiais klausimais. Tai yra tie skirtumai vyrų moterų, nu, galbūt nėra tiek dideli, mes esam žmonės visų pirma ir todėl tas patyrimo bendrumas yra didelis, kad mes panašiai matom daug dalykų.
Ir ima, kiek pati ieškai tos pagalbos mama mamai?
Iš tikrųjų, tas ieškojimas, žodžiu, kitos šeimos, kuri galbūt turėtų vyresnių vaikų, šiek tiek vyresnių, kad galėtum pasitarti, pasiklausti ir pasimokyti tiek ir apie elementarius dalykus, tai yra kaip prižiūrėti vaiką, kaip keisti vystiklus, kaip jį žindyti, tiek ir auklėjimo dalykai, tai yra kaip su vaiku elgtis, ar žodžiu, toks vaiko elgesys yra normalus, ar vaikas vystosi gerai. Tie klausimai buvo aktualūs nuo pat pradžios. Iš tikrųjų, aš ieškodama to pačiu ir bendruomenę sau ir to pačiu norėdama suburti ir padėti kitoms mamoms, mes šeimos centre ir pradėjom mamų klubą, į kurį renkasi mamos. Mes bendravom tiek gyvai, susitinkam, tiek mes turim ir internetinę bendruomenę, tai yra kai kurios mamos, kurios gyvena gana toli nuo šeimos centro ir ne visada turi galimybę atvažiuoti, jos tiesiog bendrauja elektroniniu būdu. Tas vat irgi labai įdomus aspektas, kad internetinė erdvė, jinai sukūrė galimybę mamoms susitikti, net jeigu jos fiziškai negali susitikti.
Tai mes susitikom visai artėjant mamos dienai, iš tikrųjų šita knyga tikrai būtų pagalba, ne tik realiai žvilgtelti kažkaip nuoširdžiai, pasižiūrėti į kai kurias mažas smulkmenas, kur vienam skyriui sako, kad jos iš tikrųjų labai svarbios yra ir labai lemia mūsų gyvenimą, ir tikrai galbūt ir dovana kažkokiai pažįstamai jūsų draugiai, mamai ar sau pačiai artėjančių švenčių proga.
Aš tikrai noriu pasakyti, kad jau tėčiai, kurie turi mažų vaikų, tikrai turėtų savo žmoną šitą knygą nupirkti.
Būtinai. Tai dėkoju už pokalbį ir tikiuosi, kad tikrai šita pagalba mama mamai, kai viena mama eina vienu žingsneliu į priekį, tikrai pravers. Ir lauksim gal kokios trečios knygos.